Store penge behøver ikke at betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred, din finansieringspartner.
Jeg er nødt til lige at høre dig, Knud, at det, nu er du blevet chef herinde. Er det dig, der har fået sat en ladestander op nede i gården til din elbil?
Nej, sådan en har jeg ikke.
Nå, og det er lidt skuffet over.
Ja, det er jernhesten og så en benzinslure derhjemme.
Jeg er glad for, at du siger, at du kører benzinbil. Det gør jeg også.
Det virker til langt de fleste er på cykel herinde og bor i nærheden. Vi har også grinet i dag, at de fleste herinde bor i andelsboliger. Så har vi også lagt mærke til, Knud, men det er nok mere et overenskomstspørgsmål, men det virker som om alle ansatte på Ekstrabladet er i Thailand 2-4 uger om året. Er det sådan en firmapolitik? Er du selv i Thailand 2-4 uger om året? Eller?
En del af overenskomsten. Nej. Altså Ekstrabladet har jo gode vilkår i mediebranchen, som mange andre har, og det er jo erhvervige rettigheder, der er blevet forhandlet frem. Det er klart, når man så sidder som chef og kigger på det, så kan man jo have nogle gange en anden holdning til det. Sådan er det jo, når man skifter stol. Men selvfølgelig, jeg tror, der er bare mange af vores medarbejdere, der er lige så trætte af vinterkulden, som jeg er. Men jeg har ikke haft tid til at være sted.
Det kan være, at I skal få en redaktion nede i Phuket. Der er i hvert fald nok folk dernede i foran. Der er sgu ingen, der betaler mig for at mene noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var.
Store penge. Ekstrabladets finanspodcast. Kontant snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Steno.
Jeg vil sikkert også købe privat fly, hvis jeg bliver milliardær.
Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold.
Denne myte om, at vindenergien er det billigste, det holder simpelthen ikke.
Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer.
Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente?
Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge.
Som vi kan høre, så har vi fået en special guest med i dag. Det er dig, Knud Brix. Du er, hvad kalder man det, ansvarshavende chefredaktør på Ekstrabladet?
Korrekt.
Og chef her i huset, og dermed kan man sige, prøver vi endnu en gang at sætte grænsen for, hvor langt vi kan gå mod vores arbejdsgiver her, ved at stille dig nogle friske spørgsmål. Nej, det er en stor fornøjelse af dem, ikke, Knud? Mit navn er Mikkel Rosenvold, og jeg tager lidt over her som gæstevært, mens vores faste vært, Anders, han er, så vidt jeg ved, han i Vejle og spiller poker, tror jeg.
Ja.
Det skulle jeg måske ikke have sagt over for hans chef Knud her, men det tror jeg er historien.
Jeg troede, han var i Thailand.
Ja,
det har han også været jo.
Nå, det har været, okay.
Ja, det kan være, han skal vende lidt af det tabte tilbage fra alle de tips, vi er kommet med i programmet her. Det ved jeg ikke.
Fuldstændig rigtigt. Så er jeg selvfølgelig også dig med, Andreas, min faste makker. Og du er også fysisk til stede den her gang, efter at have været lidt opholdt sidst.
Ja.
Så du var med på en telefon. Skal vi ikke bare lade det blive ved det? Vi behøver ikke dykke mere ned i det, lad trænere. Andreas, jeg tænker lige, inden vi kaster os over Knud, så tager vi lige lidt siden sidst, som vi plejer.
Mm.
Der er et ord, som jeg rigtig gerne vil have dig til at udtale, som du har mærke til. Jeg vil godt lige selv prøve. Det hedder Deutsche Pfandbriefbank. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, og måske lige give en bedre udtale af det?
Jo, altså Deutsche Pfandbriefbank er en tysk bank, som er kommet i problemer. Vi har jo talt om en amerikansk bankkrise siden foråret 2023, men der er altså også en del tyske banker, der har lånt penge ud til amerikanere, der har bygget kontorer, hoteller, lagerbygninger og andre ting. Og det har taget noget tid, før den her historie har ramt Tyskland, men det er den virkelig ved at gøre med fuld galop nu. Deutsche Pfandbriefbank er styrtdykket på børsen. Deres obligationer er tæt ved værdiløse efter sidste uges handel. Og de har selv i onsdags i sidste uge kommet med meldingen, at den her situation, de er ramt af, det er det værste siden 2008. Altså, de bruger selv den retorik. Og man må bare sige, at når en bank begynder at tale om, at det her minder om 2008, så er det, fordi de ikke ser nogen udvej for at kommunikere det, fordi det er jo ikke ligefrem noget, der skaber troværdighed og stabilitet omkring deres situation. Vi skal have med her, at det er stadigvæk nogle regionale banker i Tyskland, der er ramt af den her problematik. Så på den måde minder det egentlig lidt om USA, hvor det var nogle små og mellemstore banker, som havde lånt alt for mange penge ud til nogle kontorbygninger, der ikke bliver brugt længere, som nu får nogle stryg. Jeg tror, at det her det ender op på allerhøjeste niveau i Tyskland inden for et par uger herfra. Og jeg tror ikke, der er ret mange, der har dækket det i Danmark endnu, så nu har jeg den i store penge først. Tyskland er i ejendomsproblemer også.
Og hvad betyder det, du regner med en eller anden form for dominoeffekt i Tyskland, hvis det her Pfandbrief, som vel betyder pantebrev?
Yes.
Ja. Altså, er der frygt for dominoeffekt?
Det, man i hvert fald skal håbe på, det er, at de tyske myndigheder det tager det lige så alvorligt, som amerikanerne gjorde sidste år, og får stoppet problemet i de banker, som er nødlidende. Det er jo sådan en klassiker, det her. Skal man intervenere, når en bank har det skidt? Jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg har opskriften på, hvad man skal gøre. Fordi hvis man ikke gør det, så står man jo med den potentielle dominosituation. Hvis man vælger at holde hånden under det, så står man med den situation, vi har kendt fra Europa siden 2008, hvor man har et bankvæsen, som sådan på en eller anden måde er blevet pseudonationaliseret, når det går dårligt. Ikke? Mm. Og det er en vanskelig debat. Ja, man kan vælge enten eller. Enten er det Ragnarok, eller også så redder man den her bank, som det ser ud lige nu.
Apropos Ragnarok, Andreas, så skal vi tale om klima. Og det skal vi, fordi at, jeg ved ikke, om det var en god bro, men det blev det i hvert fald. Ham, der hedder Frank Elderson, som sidder i den europæiske centralbanks styringsråd, han har gjort sig bemærket ved nogle meget krasse udtalelser til nogle af sine medarbejdere. Han har udtalt, som jeg forstår det, if you're not green, you're not wanted. Altså, hvis du ikke kan, eller sagt på en anden måde, hvis du ikke kan stave til klima, så skal I bare fise af til hans medarbejdere.
Ja.
Er det trenden inden for de her topbanker? Hvorfor ser man det?
Ja, altså, vi skal lige have med, at det er det engelsksprogede Politico, der har, ja. Der har bragt den her historie baseret på kilder, som var til stede, da Frank Elderson holdt en præsentation internt i den europæiske centralbank, hvor han grundlæggende sagde, at han nægtede at rekruttere mennesker, som ikke gik op i den grønne omstilling. Og for mig ser det jo et underligt fokus at have, når man er centralbanker, så altså, der skal man jo bedrive rentepolitik. Man skal sørge for stabilitet i den finansielle sektor og sådan nogle ting. Vi kan også se det herhjemme, at den danske nationalbank, de taler om klima hele tiden. De har én opgave, og udelukkende en opgave, det er at sikre, at der er fastkurspolitik mod euroen, og alligevel taler de om grøn omstilling hele tiden. For mig at se, at det her rent politisk interessevaretagelse fra centralbanken, de vil have nogle bevillinger, de vil sørge for at holde sig gode venner med dem, som bestemmer, hvorvidt de kan vælges ind i de her poster i centralbanken eller ej. Og jeg er, for at være ærlig, lidt rystet over, at vi er nået dertil, hvor sådan en hæderskronet institution står og hælder skidt ud over medarbejdere, som ikke nødvendigvis lige synes, at de skal gå op i den grønne omstilling.
Apropos, hvordan man løser sine kerneopgaver, så har By og Havn hende sidste uge kommet i vælten, fordi de har annonceret et udbud på 43 millioner kroner, som de vil betale en kommunikationspartner over et par, og jeg tror godt nok, det er ganske vist over 4-5 år. Og spørgsmålet er her, måske virkelig vildt sagt, altså, hvorfor skal en offentlig myndighed som By og Havn bruge så mange penge på kommunikation? Er det fordi, de ikke kan styre jeres journalister, eller hvad der foregår, tror du?
Ja, jeg synes faktisk på en måde, det er godt, det bliver en historie.
Ja.
Altså By og Havn, jeg er med på konstellationen, men det er jo en af de her organisationer, som kører lidt under radaren alt for meget, ikke?
Mm.
De har jo også nogle vilde mennesker siddende derude. Kramer har været derude. De har jo Messerschmidts rådgiver. En snu red. Vederkink sidder derude. Altså, det her virker på mig som et selvmål at slå op, at du vil bruge så mange penge, i stedet for bare at gøre det. Jeg går ikke ud fra, jeg ved da ikke, om de vil ikke underlagt udbudsreglerne.
Åh, det tror jeg nok, de er på nogle områder.
På kommunikation?
Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det burde jeg sidde og vide herovre.
Ja, ja.
Men det ved jeg simpelthen ikke. Det interessante er jo, at de overhovedet ser et behov for det her. Fordi kan man ikke bygge bygninger uden kommunikationsrådgiver? Ganske simpelt. Altså for 30-40 år siden har man jo aldrig drømt om, at sådan en virksomhed skulle have en kommunikationsrådgiver.
Nej, men ikke, der skal brændes en del penge af på mange ting der i forhold til kommunikation i den havn der. Altså det er jo ikke dem, der, så vidt jeg husker, laver Lynetteholm, men der er jo bare mange virkelig lortesager i omkring Københavns Havn. Der er klima, der er alle mulige andre ting.
Og så skal forklaringen findes også i det, Andreas nævner før, at det her, det er jo en måde at, altså hvis man skal promovere By og Havn, så er der jo kun én målgruppe for det, og det er jo i sidste ende politikerne. Altså politikerne, der skal knyttes en masse positive historier, så man kan give nogle flere bevillinger til dem.
Lobbyisme.
Bare intern lobbyisme, internt i staten, der bliver bare en masse penge af på, eller i det offentlige i hvert fald. Inden vi bevæger os mere over i medieverdenen, så er der lige kommet en dugfrisk nyhed ind. Det kan være, at vi løber med de nyheder, der ikke er 100% bekræftet her, men det virker nu til at være godt nok, at den russiske systemkritiker og korruptionskritiker Alexei Navalny er død i sit fængsel over i Rusland. Det er jo en anden måde at lave politisk interessevaretagelse på, kan man sige. Russerne skal se valgurene her om en måneds tid. Vi ved simpelthen ikke i skrivende stund, om han reelt, historien går på, at han har været på gårdtur og fået det dårligt og faldet om. Man kan selvfølgelig ikke lade være med at tænke på, at han er blevet forgiftet. Der kan selvfølgelig være mange årsager til, at man dør i et russisk
fængsel. Men han ikke faldet ud af et vindue?
Det forlyder det ikke i hvert fald, nej. Det forlyder, han har fået det dårligt.
Jeg får det selv dårligt. Jeg må sige, altså, den der tragedie. Og så kan man tale om mandens mod. Jeg ved ikke, om I har set filmen om Navalny og alt det her. Ikke grænsen til dumdæst, dristighed at gå tilbage i løvens hule. Men jeg får det simpelthen nærmest fysisk dårligt af, at vi i 2024 altså, behandler politiske modstandere på den måde. Jeg synes, tragedien er så stor. Og det er jo ikke mere tragisk, når det er ham, der dør end alle mulige andre. Men det er jo bare altså en indvarsling af en ildevarslende fremtid for mig. Altså, jeg kan næsten ikke være i det. Altså, det er jo ligesom at læse Solzhenitsyns gulag-romaner. Altså, det er puha.
Spørgsmålet er, om det er tilfældigt, at det sker, mens Tucker Carlson er på charmeoffensivt over i Moskva. Altså, nu fik jeg sagt det sidste afsnit, at jeg er stor Tucker Carlson-mand. Jeg må så efterfølgende sige, at nogle af de ting, han har lagt op for Moskva, hvor han bliver helt målløs over, at man kan få friske bananer.
Now, Russia is famous for its bread. which is one thing I can assess pretty well. The low-carb lifestyle has not swept Russia. Thank heaven, because they, I mean, look at that. It's fresh, too. Look at that. Oh, come on.
Det virker som om, manden aldrig har været uden for USA's grænser før. Ja. Simpelthen.
Jeg brugte til gengæld et fif fra jeres podcast i min leder til på søndag.
Ja.
Altså, det, jeg fik sådan virkelig en af de der aha-øjeblikke i forhold til jeres historie om, at Nordkorea producerer flere granater til Rusland, end hele EU gør til Ukraine. Jeg synes, det er mindblowing på en eller anden måde. Ikke? Så jeg har skrevet en harmdirrende leder på baggrund af det fakt, om at vi bliver sgu nødt til at vågne op i Europa. Og det er jo ligesom ikke mod, de mangler, det er våben. Ikke? Ja. Det er jo vanvittigt.
Nu er jeg ikke sikker på, at jeg har en god bro over siden sidst. Hvordan går man fra Navalny til Viaplay? Men det skal vi altså. Det er fordi, vi skal til at tale lidt medievirksomhed.
Viaplay havde vel strengt taget de rettighederne til den russiske liga, ja, indtil det ikke blev så kommet for at vise det mere.
det kan være, det er det, der...
De var store i det dengang, Laudrup var træner derovre.
Det er rigtigt. Nå, de har i hvert fald sat prisen på deres sportspakke op til 4,99 om måneden. Og kursen på deres aktie er styrtdykket ned til et niveau, hvor det nærmest virker som om, at virksomheden er gået nedenom og hjem. Andreas, hvad er det, der foregår i Viaplay?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Altså, de er gået fra at handle til 160 svenske kroner i aktiekurs i 2021 til 1 svensk krone nu. Og det har virkelig været en sliske, de har siddet på de sidste par år. Vi har også hørt om fyringsrunder derudefra de sidste par kvartaler. Og det virker som om, at de prøver at hæve prisen for det samme produkt, samtidig med, at de mindsker produktet. Det er ikke nødvendigvis en farbar vej. Jeg skal dog disclaimer, at jeg stadigvæk selv er abonnent.
Men det er jo det, der er interessant.
Ja.
Altså, de må vel have lavet et rationale eller en kalkyle, der hedder, at sportsmennesker, de er så fanatiske omkring, at de skal have deres dope. Ja, ja. At de holder fast, selvom man sætter prisen op. Det må for fanden være det, der ligger bag det.
Fuldstændig. Og så længe de har nogle af de der kernerettigheder, både til Superligaen og Champions League, så kan man nogle gange tillade sig at skrue på prisen. Det er jo begrænset, hvor meget har I egentlig stadigvæk anden division herinde. Det ved jeg, havde en overgang. Det er nok begrænset, hvor meget man kan skrue den op. Men altså.
Jo, men det er jo mere det der med, at der er jo masser af sure mennesker på de sociale medier, der brokker sig over det, men opsiger de det?
Nej, det er det.
Og jeg tror, det er der, hvor de prøver... Jeg tænker, de har en eller anden form for kynisme, der gør, at de tænker... De vil se det.
Nu håber jeg ikke, de lytter med, men altså, hvis de satte prisen op til 1999 om måneden for sportsparken, så tror jeg stadigvæk, jeg vil beholde den.
Det mener du ikke.
Jo. Altså, jeg skal se min Real Madrid-kampe. Altså, det, du har fuldstændig ret, Knud. Det er jo...
Ja, det er jo... Det er at sidestille med narkotikum.
Ja, simpelthen. Altså. Ja.
Men jeg skal jo så bare lige vide, hvad vil det lykkes for dem? Det er jo derfor, jeg lytter til jer. Altså, den handler i en krone. Er det der, man skal sætte sin sparepenge?
Nej.
Det mangler
nej. For mig ser Viaplay en virksomhed, der prøver at blive solgt i eller omfang, eller i hvert fald få solgt nogle dele af virksomheden fra. Det tror jeg lidt, det man forsøger på. Og så forsøger man på, jo flere abonnenter... Deres værdi er jo, at de har nogle abonnenter og nogle rettigheder. Og jo flere abonnenter de har, til jo højere en pris, jo mere kan den virksomhed sælges for. Jeg tror lidt, det er det, de er ude på. De har også skåret deres produkt meget, meget til over de sidste par år. Så det vil være min analyse. Og man skal købe aktien, det kan du bedre vurdere, Andreas.
Ja, jeg har ikke gjort det nu. Det er vel svar nok på en eller anden måde. Ja. Jeg har et par andre kandidater med inden for mediebranchen, som jeg har noget mere fidus til. Mm. Som også har noget mere momentum i abonnementsforretningen, end Viaplay har. Jeg bryder mig generelt ikke om virksomheder, som sidder på den sliske, at de skærer et produkt til, samtidig med, at de sætter prisen op og mister kunder samtidig. Mm. Og det er egentlig den sådan cocktail, som Viaplay har siddet med i de sidste par år. Det er faktisk noget rarere at se nogen, der vinder terræn markedsmæssigt, også selvom de sætter priserne ned. Mm. Der kan jeg bedre lide den der Netflix-Tesla-strategi.
To virksomheder, som har haft pænt overskud sidste år, det er to af de store mediegiganter herhjemme. Både Berlinske Media, som havde et overskud på 41 millioner kroner, vi kan se, og så JP Politikens Hus, som havde lidt større overskud op i nærheden af 200 millioner kroner. Dog også båret af jeres pakkeudbringning. Det er ikke din del af biksen, men det var vist også især det, der drev det.
Dave, ja.
Lige præcis.
Hvordan, det er en succeshistorie.
Knud Brix, hvis vi synes, skal tale sådan helt overordnet mediemarkedet i Danmark, har danske medier det godt? Vi har jo tit talt om sådan krise og aviserne er på under afvikling osv. Ser du, at dansk medium er et sundt sted rent økonomisk?
Altså, publicismen synes jeg går godt. Økonomien kan man jo bare kigge ud af vinduet rundt omkring og se, der er masser af steder, hvor medieforretningen er nødlidende. Og det skyldes jo en implodering i annoncemarkedet rundt omkring, både på print, men jo også altså, en udfordring af annoncemarkedet digitalt. Men det er jo ikke det samme. Altså, den slags er jo, hvad vil man sige, hvis man er børsmægler, volatilt. Det vil sige, at det kan ændre sig. Og så er det jo ligesom, hvem der er rustet godt den dag, hvor det her marked ændrer sig.
Og hvis vi bare zoomer ned på din BIX Ekstrabladet, nu bliver der ikke offentliggjort regnskabstal for de enkelte medier under i Politikens Hus, og det, dermed får jeg da nok heller ikke til at oplyse de tal her nu. Men går det bedre for Ekstrabladet end for jeres konkurrenter? Hvad er sådan jeres strategi for at tjene penge?
Du kan sige, at 2023 har jo på mange måder været et annus horribilis i mediebranchen. Ikke? Vi når nærmest på decimal vores budget. Og det er vi selvfølgelig helt enormt stolte af på Ekstrabladet, at vi når budgetterne i sådan et lorteår. Men det er jo til dels også ved at holde igen på omkostningerne. Så det er jo ikke ved, at vi har får på toplinjen, altså øger omsætningen på den måde. Så du kan sige, det er jo også ved at holde igen på omkostningerne. Men Ekstrabladet er en sund forretning, og det skal vi være. Vi har lavet et pænt millionoverskud, det er jo bare lige vigtigt at få slået et kors, altså bare lige fra begyndelsen, at det er jo ikke vores raison d'etre er jo ikke at lave penge. Vores raison d'etre er at lave god journalistik og udfordre magthavere og alt det her, som jo bare er kernen i, hvem vi er. Derudover så skal vi være en bæredygtig forretning, fordi ellers så har vi ikke en forretning på et tidspunkt. Altså der er jo ingen forretninger, der bare bliver drevet af et godt hjerte. Så vi skal tjene penge, og vi skal tjene vores egne penge. Og så er det jo så samtidig, kan du sige, for medieforretning rart at være i et hus, hvor der er en pengetank, hvor man kan få lov at lave investeringer i publicisme. Og der tror jeg, at noget af det, I har været inde på Berlingskes hus i tidligere udsendelser, det er jo en helt anden type ejerstruktur. De har, de har nogle ejere, der gerne vil have et afkast. Det vil man da også gerne i Politikens Hus, men jeg tror stadigvæk, for publicismen tror jeg vitterligt på, at det er sundt at være i den ejerstruktur, vi er, hvor der er to fonde bagved.
Nu kan man jo ikke for alvor købe aktier i Ekstrabladet.
Nej.
Og det er måske også meget godt, men det er en anden historie. Men hvis jeg skulle kigge på sådan en investeringscase, hvis vi bare lige leger med den tanke, så kunne jeg jo godt tænke mig sådan at forstå, og det tror jeg, der er mange, der sidder derude med, hvordan er det egentlig, Ekstrabladet tjener penge? For jeg tror godt, de fleste er med på, hvis man går ned i kiosken og køber Ekstrabladet, som man trods alt stadig kan, så tjener I nogle penge på det.
Ja.
Så er der nogle annoncer, både i bladet og online, som vil være jeres største indtægtskilde.
Ja, der er, altså, det er, kommer jo ikke til at sidde og lave sådan en fordelingsnøgle. Men grundlæggende har du jo ret. Avisen er stadigvæk en sund forretning. Og så har vi jo, der hvor vi fokuserer jo primært digitalt på vores annoncemarked på eb.dk. Og så har vi jo en pænt voksende abonnementsforretning i eb+, som jo er lidt nemmere at stille uret efter, fordi de betaler hver måned. Og så er det jo ligesom I snakkede om før med volatilitet i hvad hedder det, annoncemarkedet, den er du jo ikke ramt af på samme måde. Så du kan sige, at vi har både gynger og karuseller. Vi har annoncemarkedet, og så har vi abonnementsmarkedet. Og i fremtiden, som jo er digitalt, det kommer du jo ikke udenom, så har vi en strategi om at stå på to ben, altså på det digitale annoncer, og så på digitale abonnenter.
Og der kan sælges annoncer uden for massagesektoren, kan vi så også konstatere.
I den grad. Ja, men helt sikkert. Men det er jo heller ikke, hvis man bare lige sådan skal have et historisk recap, så er det jo rigtigt. Altså, i gamle dage gik man og grinede af, at det var Ekstrabladet, der tjente pengene, og Politikken, der brugte dem. Forstået på den måde, at der opladet var over 200.000, og der var også massageannoncer og alle de her ting, så har Ekstrabladet jo virkelig haft historisk en vigtig rolle, som i forhold til det økonomiske fundament i Politikens Hus. Nu har vi så ikke de massageannoncer længere, og det er klart, så skulle du jo finde pengene et andet sted, og det har da givet et stort hug i Ekstrabladets økonomi. Jeg er så personlig af den observans, at det er godt, at det er sådan, det er gået, og så må vi jo tjene pengene et andet sted, og det er jo så det, vi arbejder benhårdt på.
Vi kommer ikke helt ud, når man tager mediestøtte.
Nej.
Det har du sikkert også regnet med. I får, som jeg lige kan se det, 17,5 millioner om året i mediestøtte. Vil Ekstrabladet være en god forretning uden mediestøtte?
Vi vil stadig lave plus, men det vil jo i sagens natur ikke være lige så stort. Men det synes jeg jo ikke, man skal tage let på det der. At få skatteydernes penge skal man jo et eller andet sted være ekstremt ydmyg omkring. Og det har da det været vigtigt, og altså en eller anden dag håber jeg da, at vi er fuldstændig flydende. Og fordi det, jeg har været på Radio 24/7, det er ikke sådan skide sjovt at være på et medie, hvor du er afhængig af politikernes velvilje, og de bliver sure på dig, og så kan de lukke for det varme vand. Altså, det er jo ikke sundt for noget mediehus. Og det er jo ikke sådan, så hvis man lukkede mediestøtten til Ekstrabladet på de her 17,5 millioner, så ville vi gå for lidt. Så du kan sige, helt grundlæggende skal vi jo sted hen, hvor vi ender med at have et overskud, som er stabilt og godt, uden mediestøtte. Men lige nu er vi da glade for at få det.
Hvor ser du mediestøtten bevæge sig hen i sådan et medielandskab? Hvor
nedad.
Nu talte vi Torben Carlsen tidligere, ikke? Ja, du siger nedad.
Ja, ja. Jamen, det er,
Torben
det er
Carlsen tidligere, han er jo et eksempel på en lone rider, som vores faste lytter Claus Ewald kaldte ham i sidste uge, som fik skabt en platform på et andet medie, men som nu egentlig er sig selv, og har masser af seere, masser af lyttere, masser af læsere. Der sker en eller anden, kan man kalde det, decentralisering af medielandskabet sådan på løbende basis. Tokker er i hvert fald et eksempel på det.
Helt sikkert.
Hvordan står Ekstra Bladet mediestøtte i sådan et decentraliseringslandskab her?
Nå, men altså hvis jeg nu tog min kasket af som værende på Ekstra Bladet, så vil jeg jo synes, at der, hvor vi egentlig skal have, altså hvor mediestøtte virkelig er vigtigt, det er jo i de regionale. Altså, der er jo ingen, der slipper så lidt som de regionale politikere rundt omkring, så at der går blæser politiske vinde til øget regional mediestøtte, synes jeg, at publicistisk hjerte er glimrende. Og så må vi andre, altså den generelle mediestøtte er jo på vej ned, og der skal vi jo altså komme til et sted, hvor vi kan tjene vores egen penge som frie publicistiske medier, punktum. Så det er egentlig fint med mig på det principielle plan. Det har jeg indtaget imod, det synes jeg er godt. Og så er det jo bare rigtigt, som I siger, i dag tjener folk penge på medier, som du ikke havde overhovedet kunnet se for 10 år siden. Ikke? På alle mulige måder. Folk laver deres eget medie. Olfi Peter slår sig op på at lave kritisk forsvarsmedie. Han har en god forretning, så abonnementforretning på det. Så hvis du er god nok til det, du laver, og dine omkostninger er lave nok, så er det jo folk, der laver gode forretninger rundt omkring. Eller hvis din reach, altså den måde, du er ude i verden på, er stor nok som Tokker, jamen, så er der jo masser af reklamepenge. Og det er jo den retning, det går. Det er jo bare ikke altid det er godt for publicismen. Altså, det ved jeg ikke. Nu sagde du havde været Tokkermand en gang, men altså, jeg synes jo, Tokker er gift for publicismen, ikke? Det kan godt være, han tjener penge og har fundet en model, men det er jo stadigvæk, altså, det er jo gift, han spyrer ud. Så jeg tror da bare, man må sige, at alle terninger er bare kastet ud på bordet. Og det gælder om at være med der, og det er jo også derfor, at vi på Ekstra Bladet prøver ligesom at sige, jamen, når kerneforretningen er vores publicisme, og at vi kan sælge digitale annoncer, og at vi kan sælge abonnenter. Og når det er under pres, jamen, så bliver vi jo også nødt til at tænke nyt.
Jeg tror ikke, jeg vil påstå, at der nødvendigvis er stærk sammenhæng imellem, hvor stort et reach man har, og hvor dygtig man er. Det kan man i hvert fald finde gode eksempler på, der ikke er. Men for at bringe mit helt eget personlige eksempel i spil her, så jeg har skrevet for mange forskellige medier i Danmark, og har egentlig fundet ud af, at den måde, jeg tjener flest penge på at skrive en artikel, det er ved at udgive den selv.
Hvorfor?
Ja. Fordi at hvis jeg laver en Substack med det reach, jeg har, så kan man faktisk få flere folk til at betale direkte til mig, end ved at skrive i et medie. Ja. Så det er jo et eksempel på...
Men det er jo så nok også, fordi du skriver noget, der har så nichepræget,
måske,
at folk på en eller anden måde ser en direkte værdi i at betale for det.
Jo, helt klart. Men det er trods alt et eksempel på, at nogle emner kan blive så lukrative at dække uden for det eksisterende medielandskab, at det ender med at blive svært at få fat i dem, der er god til det.
Og problemet er jo, hvis du skal gøre det der på dansk, så har du altså et ret stort antal, og det gælder også podcast, som vi også lige skal vende kort her, så har du altså et antal konkurrenter, som ikke er sat i verden for at tjene penge. Så hvis du selv kommer ind på markedet for at tjene penge, så er det godt nok svært at slås med sådan nogle virksomheder som DR og alle mulige andre, der enten får mediestøtte eller decideret bare får en bevilling.
Ja, eller nogen, som har en forretningsmodel, der gør, at de tjener helt enormt mange penge, og så iklærer de sig publicistiske klæder ved siden af.
Ja.
Altså, vi er jo publicister i hjertet, og så skal vi også tjene penge. Men hvis du ser nogen, som vi for eksempel betragter jo som en konkurrent, altså Better Collective, som jo dybest set er en form for bettingvirksomhed, der har fundet en god motor til at tjene penge, og så køber de publicistiske virksomheder op. Altså, det er jo også en konkurrent, men hvad er man så i hjertet? Altså, du ved, og det er jo ikke, fordi det er mindre fint at drive en virksomhed, men det er jo bare det, er jo det vi er op imod.
Ja.
Og hvis du ser på overskudsgrader, så er jeg da ret sikker på, at de har en pænere overskudsgrad, end vi har.
Jeg kunne godt tænke mig kort at vende podcastmarkedet. Nu sidder vi jo selv og optager en podcast her, og langt de fleste af de podcasts, de laver, eller de podcasts, de laver, kommer enten ud på åbne ASS, altså gratis tilgængelige, eller på eksempel. Hvor ser du podcastmarkedet gå hen? Er det mere i retning af ting bag paywall osv.? Er vi i en eller anden form for boble nu, eller hvordan ser du på hele sådan det danske podcastmarked?
Altså for det første er der jo tilsyneladende en umættelig tørst på at lytte, hvilket jo set er godt. Det er jo godt på alle mulige måder, fordi altså det etterborgende medie er jo bare helt enormt godt til at fortælle journalistik og journalistiske historier. Og så er der et voksende annoncemarked. Det er jo ikke vokset så hurtigt, som mange havde spået. annoncemarkedet. Og vi har så den strategi, at det bedste indhold, vi laver, ligger vi bag mur. Og det tror jeg, du vil se flere steder.
Det er derfor, vi ikke ligger bag mur. Eller ja.
Og så derudover, så kan du lave Reach-podcast, som jeres jo er blevet på rekordtid, som du udgiver i ugentlige magasiner, ligesom vi har afhørt vores kriminalmagasin, hvor det gælder om, jo, du kan sige, det tjener vi jo ikke. Vi kommer jo til at kunne lave annoncer foran, måske endda en dag inden midt i, hvad ved jeg. Altså, så der har du annonce. Gælder det om at have masser af lyttere, og så kan du måske sælge nogle annoncer til det. Mm. Men det er jo ikke der, det er jo ikke nødvendigvis en bæredygtig forretning, og jeg tog rende rundt. Men til gengæld så brander I jo Ekstrabladet godt på den måde, at der er måske en ny type lyttere, som måske normalt ikke vil gå ind og lytte til en Ekstrabladet podcast, som føler, at de får faktisk både noget om geopolitik, de får noget om aktiemarkederne. Altså jeg går ud fra det, derfor I har ramt en eller anden år. Så, og det gør jo så, at det brander Ekstrabladet. Og hvad koster branding? Det er jo sådan noget, ligesom at stikke fingeren op i. Jeg ved godt, hvad I koster, men
vi vil lige disclaimer, vi er billigere end Christian Fuglendorf, der har fået 413.000 for tre podcasts.
Det så jeg godt.
Jeg håber, jeg håber ikke, selvom jeg rigtig godt kan lide Christian, jeg håber ikke, at de har betalt ham så meget. Altså,
altså skal vi i hvert fald have genforhandlet herinde.
Det er klart, når vi lægger det bag paywall, så er det jo også for at styrke vores abonnementsforretning. Ja. Og når vi for eksempel laver en ny sæson af Bandeland, jamen, så kan vi jo se det direkte på salget. Og det er jo virkelig godt, at vi rent faktisk lykkes med ikke kun at sælge artikler, men også sælge podcast. Og det er jo det samme, som Podimo og alle mulige andre konkurrenter også gør. Så jeg tror da helt klart, at markedet går i retning af, du kan også se Danmarks Radio, de hiver det jo ikke bag paywall, det kan de jo på grund ikke, men de hiver det hjem på deres egen platforme. Og jeg tror, at de der dage, hvor du simpelthen bare har kunne vade i lyd, de vil blive snævret ind.
Så skal vi lige have rundet af med nogle anbefalinger. Og som nævnt kan man jo altså ikke købe aktier i Ekstrabladet direkte. Så hvad er det ellers, man kan investere i, hvis man synes, mediemarkedet er spændende?
Altså jeg har særligt en, som jeg selv har på retterne, og det er Netflix. Og jeg ved godt, det er lidt det nemme valg her. Men Netflix har haft fremragende fremgang på deres abonnementsforretning i slutningen af 2023. De har stadigvæk et godt prispunkt. Jeg vil jo også godt rose EB Plus prispunkt. Altså, et prispunkt er vigtigt i den her diskussion om abonnementsforretninger. Det kan man simpelthen se på, hvem der har succes.
Og prispunktet, det er simpelthen den månedlige pris?
Den månedlige pris på abonnementet. Og der ligger Netflix lunt i svinget med sådan en abonnementsstørrelse, som man ikke sådan rigtig tænker over. Og det gør også, at de stadigvæk har mulighed for at udvide deres abonnementsbase, også selv i områder, hvor man egentlig ikke har voldsomt stor købekraft. Så Netflix er på voldsom fremmarch, så vi er snart tilbage til 2001-højderne i Netflix-aktiekursen. Og ja, de seneste par dage her har aktien taget nye højder, så den ligger meget lunt i svinget, hvis man vil være medieinvesteret, vil jeg sige. Så er der Walt Disney, som er sådan lidt en dark horse i den her sammenhæng, for jeg vil også betragte Walt Disney som en medievirksomhed. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en klassisk medievirksomhed, men de har været noget i vælten for deres, hvad skal man kalde det, skabysler med Elon Musk blandt andet. Men Walt Disney har ligget noget underdrejet på børsen siden 21, men er også begyndt at vise tegn på at komme tilbage. Og det kunne jeg godt forestille mig kommer til at vække lidt genklang, fordi at Walt Disney har også været sådan en aktie, som folk er gået aktivistisk ind i at sælge på grund af den her wokeisme-debat omkring Walt Disney. Og det, hvis man følger med i de dybe aktieforaer på nettet, på Reddit og andet, så har det været en af dem, der virkelig har fået nogle stry for deres wokistiske tilgang til
den lille havfru-casen og alt det der.
Men hvordan har de været kørende på deres abonnementsforretning? Altså, jeg har Disney Plus til ungerne
derhjemme. Det kniver noget mere. Men der er fremgang. Så vi taler fremgang for dårligere niveauer end Netflix. Ikke?
Ja.
Så jeg har det sådan med aktieinvesteringer, at når noget ligger en lille smule underdrejet, der begynder at komme momentum i en abonnementsforretning, og man i øvrigt kan se, at de der, som aktivistisk har forsøgt at sælge aktien, begynder at blive squeezed ud, når prisen går opad, så er det ikke nødvendigvis jordens dårligste timing til at købe ind. Så hvis jeg skulle vælge en, som har væsentligt kurspotentiale til den positive side, så er det faktisk snarere Walt Disney end Netflix, hvor Netflix nok er et mere sikkert kort.
Altså, jeg kommer jo ikke med anbefalinger, aktieanbefalinger som chefredaktør, men jeg vil sige, for nylig, og jeg tror ikke engang, man kan købe dem faktisk i England. For nylig var vi over besøg i Financial Times.
Ja.
Holder I den?
Jeg har gjort, ja.
Hvorfor gør I ikke det?
Det er for kedeligt.
Ja. Jamen, er det ikke det, der er godt ved det?
Jo, det kan man jo mene.
Jeg var virkelig, altså, de har jo altså den der rejse, som alle medieselskaber skal ud på, at du har haft print, og så skal du over digitalt. Altså, de satte sig for nogle år siden at lave noget, de kaldte March to the Million, hvor de fuldstændig droppede al snak om papir, og så ville de have 1 million subscribers på at lave knastør erhvervsjournalistik uden annoncer. Og det lykkedes de med. Jeg tror, de er sådan et eller andet 96,8% digital. Mm. Og jeg mener, de er ejet af en japansk koncern. En japansk mediekoncern. Yes. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Og det er ikke en anbefaling til køb, men det var bare imponerende at se nogen, der vitterligt sådan havde lavet en strategi, gennemført den. Du kan jo ikke sammenligne en Financial Times med Ekstra Bladet, 2 vidt forskellige ting, men det der med, så ja. de lykkes med, det er, at det er smart at holde Financial Times.
Det er smart at tabe ind der, hvor du kan få din arbejdsgiver til at betale.
Præcis.
Og det kan du bedre med Financial Times med Ekstra Bladet.
Præcis. Så B2B-salg, ikke?
Ja, lige præcis.
Men altså, Financial Times er også lykkes rigtig godt på podcastmarkedet, for at tage det eksempel også. Ja. Odd Lots, som måske er den største engelsksprogede podcast på pengeområdet, er ekstremt nørdet, men samtidig rammer den en underholdende tone, jeg aldrig havde set komme fra Financial Times.
Ja. Og det var også bare altså, deres revenue og deres indtjening. Altså, det er jo imponerende, hvad de har gjort. Og dybest set igen, fuldstændig uden annoncer. Du kan simpelthen ikke finde en annonce på Financial Times, når du er digital abonnent, tror jeg. Altså, det er ret imponerende, det må jeg sige. Og det er jo ligesom ved at lave produkt, og så dels lave en branding om, at man er klog, hvis man går med avisen under armen i gamle dage. Men ja, hvis du kan sidde og flashe, at du er indisk økonom, og du kan sidde og flaske, du holder Financial Times, så er der en eller anden form for status i det også, ikke?
Ja, man kan desværre, hvis man leder dybt nok i gemmerne, finde et profilbillede af mig på Facebook, hvor jeg sidder på min altan på Amager med en Financial Times folde ud. Jeg er heldigvis blevet ældre.
Ja, det var det med branding, vi kom fra.
Ja, præcis. Det var stort på CBS dengang. Det er godt, jeg ved ikke, hvor stort det er at rende rundt med papiravisen ude mere.
Det kommer tilbage, det tror jeg.
Det kan godt være.
Andreas, det bliver simpelthen alt for positivt, det her. Vi skal også forbi ugens konkurser. Vi skal have nej have den lidt på. Jeg vil egentlig lade dig starte. Vi skal en tur ud på RUG, ved jeg.
Jeg har jo gode erfaringer med at skælde ud på folk, der har gået på RUG. Det kan jeg faktisk ikke huske, om Sune Haugbøll har. Han er i hvert fald professor i globale studier på Roskilde Universitetscenter nu. Og han har været ude i en noget harmdirrende melding i Politikken med overskriften "Borgerlige journalister, der har hæppet på denne krig" med henvisning til Israel-Gaza, kommer til at have et forklaringsproblem. Og så er det sådan en lang smøre om, hvorfor de danske medier i hvert fald i noget omfang har udvist en bias her. Det, som er min konkurs her, det er jo, at Sune Haugbøll har i hvert fald, vil jeg sige, historisk forsøgt at køre sig i stilling som en objektiv observatør af konflikten i netop Israel-Gaza. Jeg er ikke sikker på, at man kan opfatte ham som en objektiv observatør efter det indlæg her. Det er noget følelsesladet omgang. Og det, jeg gerne vil ind med i forbindelse med den her ugens konkurs, det er, at jeg vil have lov at tage det ledige standpunkt i Danmark, der hedder, at begge parter er nogle kæmpe idioter i den konflikt. Det kan man umiddelbart ikke tillade sig at have det synspunkt. Men det har jeg. Der er ikke nogen af parterne, der er til at tale med. Ergo, så skal vi blande os udenom.
Har I set John Stewart tilbage?
Ja, det er rigtigt, ja.
Kommer tilbage med åbningsreplikken. Welcome to the Daily Show. My name is John Stewart. Now, where was I? og så kører han, og der synes jeg bare i forhold til det her, han gennemhejler jo Biden, som er til en pressekonference og taler, så går han væk, så kommer han tilbage, og så siger han så, no, lad være med at komme tilbage, siger John Stewart. Og kommer han tilbage, så siger han, by the way, nu altså, det er fra hukommelsen, men by the way, I've said from the beginning that the response in Gaza was over the top, eller a little over the top. Mm. Og så bare høre John Stewart sige, a little over the top. Altså 12.000 børn eller mennesker, og altså den der kan jeg godt følge dig i. Altså det er jo helt ekstremt følsomt, men det er også altså på begge fløje pinligt, hvad der foregår.
Fuldstændig. Og det virker som om, at det der centersynspunkt, det kan man simpelthen ikke indtage.
Nej.
Det eneste, der har været mere pinligt, min ugens konkurs kan helt hurtigt gå til den islamiske republik Iran, der har meldt ud, at de har gør krav på en del af Antarktis, simpelthen. Det er jo altså, må vi håbe, de dødskramperne af det rædselsregime dernede, vi ser i øjeblikket. Vi skal lige, inden vi slutter.
Det har man fandme sagt mange gange.
Ja, det har man. Jeg tror snart, Khamenei dør, og så tror jeg, der kommer lidt åbninger. Vi skal lige forbi ugens champagne, ugens allerbedste citat. Det er en gut, der hedder Troels Blikker Danielsen, som er topchef hos Arbejdsgiverforeningen Teknik, som simpelthen helt konkret siger, unge sparer alt for meget op til pension. Alt for meget op til pension. Det er på et ledet standpunkt. Det får ikke lov at være ledet, for jeg vil gerne give ham fuldstændig ret. Ja. Det er et af vores hovedpunkter herinde.
Men det har jeg hørt sige flere gange. Ja. Altså, Det tror jeg bare, jeg er for jysk og konservativ til. Altså, den kører bare på...
Hæv din pensionsopsparing og køb en lejlighed. Og, altså, ja. Lad være med at spare op til pension.
Hvorfor?
Du skal bruge pengene nu. Du skal ikke bruge penge, når du er 75.
Altså. Ja, selvfølgelig efter jeres hvad kan man sige, gennemgang af ATP, så er jeg i hvert fald sådan lidt nordende ved at lade alle bare at skulle stole på dem. Ikke?
Lad Martin Præstegård brænde alle dine penge af.
Ja. Ja. Ja, men prøv lige at spøge til side. Altså, det er jo et mærkeligt synspunkt, I har der. Altså selvfølgelig skal unge mennesker, det er jo netop det, man ikke gør. Selvfølgelig skal de da tænke på en fast, god, sikker og sætte noget til side. Altså hvorfor? Så står du der lige pludselig, altså I regner da heller ikke med, at velfærdsstaten fungerer på samme måde.
Nej, jeg regner ikke med derude.
Og derfor skal du da have et eller andet. Jamen, så vil du hvad hellere stå fuldstændig uden afklædt tilbage?
Nej,
og så ikke kunne give dine børnebørn en julegave?
Det interessante er, at langt de fleste mennesker overvurderer, hvor mange penge de skal bruge, efter de er fyldt 70. Det mener jeg efterhånden, man har ret god bevisførelse for.
Overvurderer?
Ja. Altså, de har sparet alt for meget op til den periode, der hedder 70-85 år, eller hvor meget man nu bliver i gennemsnit efterhånden. Fordi man bruger ingen penge.
Men der i ligger der vel også, hvis I siger, at man skal hæve pensionsopsparingen, sådan en eller anden implicit, at man kan selv gøre det bedre end pensionsopsparingen.
Ja, det kan du da. Køb en lejlighed.
Ja, okay, men det tror jeg så ikke på, at jeg kan eller vil.
Du har meget mere glæde af pengene nu. Det er min holdning.
Jo, det kunne da være rart nok.
Vi har været nødt til vej selv og gået over tid. Det må man gerne, når man er chefen i studiet. Det har været en kæmpe fornøjelse af dig med, Knud, at blive rigtig meget klogere på medielandskabet.
Jeg synes bare, I har været sådan lidt talker-agtige. Jeg havde da formodet, at I ville stille alle mulige mere kritiske spørgsmål. Hvor bliver de kritiske spørgsmål af, I der vil for fanden ikke?
Den tager vi til os.
Er ikke bange, bare fordi jeg
har... Det kan vi godt studere med to kritiske spørgsmål.
Nu kan jeg desværre ikke mere.
Hvorfor er det journalist? Hvorfor er det ikke AI, der skriver alle jeres artikler? Altså, hvad fanden foregår der? Vi ikke tjener penge eller hvad?
Ja, det er jo fordi, vi er journalister og ikke bare... Ja. Ikke bare pengegriske.
Hvorfor er det, at journalister har 8 ugers ferie om året?
Det skal du tale med
tillidsværket
om. Det er fordi, det er en hård branche, hvor man...
Skatteyderne skal betale jeres ferie,
altså. Så blev det hårdt til sidst.
Ja, det gjorde det.
Der var lidt på lager.
Tak fordi jeg måtte komme.
Og tusind tak fordi I lyttede med derude. Vi er tilbage senere på ugen.
Store penge behøver ikke betyde store bekymringer. Dette afsnit er sponsoreret af Cred Bank, der hjælper små og mellemstore virksomheder med finansiering til nyt udstyr, større varelager, flere ansatte og meget mere. Ansøg om et erhvervslån i dag og få pengene udbetalt inden for en time. Ansøg på qred.dk/storepenge. Cred. Din finansieringspartner.